Ja, dejligt at se. Så fyldt en kirke. Det må vi gøre noget ved. Vi må, ja. Hvad hedder det? Nu er vi jo, jeg skal først sige tak for ordet og alt det her, men nu er vi jo, vi bor jo i Gatten nu, det ved de fleste af os, så ude i Gatten, der spiller man golf, og så kan man godt høre nogle historier ind imellem der, så var der en, der sagde, er der noget, altså er der noget mere kedeligt i fjernsynet end golf? Hvor det her, du blev svaret, ja, golf i radioen. Så, ja, og så er det også en anden historie, det var så i en anden forbindelse, hvor at, der var en landmand, han var død sådan lidt tidlig. Han var ikke blevet andet sådan sidst i 50'erne, og så kom han op til Sankt Peter, og det sådan, så brokkede han sig lidt over, at han synes, det var lidt for tidligt, at han var kommet dertil, og sådan noget. Vi ved ikke noget, hvor gammel folk er. Det er en, vi ingenting oplevet, der svarede derop. Men vi holder lidt øje med, hvor meget folk de laver. Og ifølge vores beregninger, så var du 85. Så ja, pas på med det. Der er mange ting at tænke på, ja. Det har været en begivenhedsrig uge, sådan i kirkeverden. Paven, han døde, og han er også begravet, og det gik rigtig stærkt. Det fik de lige timet, at det klarede de inden for 2 søndage. Så det er jo meget fint. Ja, det tænkte jeg lige sådan at bare lige berøre lidt her i starten. Det er ikke det, jeg egentlig sådan skal tale om, men så alligevel kunne jeg godt tænke mig lige sådan at berøre det. Nogle af jer vil vide, at hver gang der dør en pave, det gør de jo med mellemrum, de holder ikke så længe. Man tager dem sådan, hvad kan man sige, modne folk, fordi at har man så valgt forkert, så kan man, det er jo dertil at se enden på, at det var ikke så længe og sådan nogle ting. Men lige med det samme, at en pave er død, så begynder spekulationerne også om, hvem skal være den næste pave. Jeg ved ikke helt, hvordan de gør det, men det er noget med noget afstemning, eller der er også nogen, der har foreslået, det er måske i virkeligheden bare flaskehalsen peger på, at de kører, eller et eller andet, vi ved det ikke rigtigt, det holder de for sig selv. Jeg tror, det er noget med noget afstemning. Men efter vi har fået internet, og sådan var det også tidligere, men i hvert fald efter vi har fået internet, så er det jo ikke blevet mindre spekulationerne i, hvem skal være den næste pave. Og lige nu, der er jo faktisk en form for ledelsesmæssig vakuum i den katolske kirke. De har ikke nogen leder. De har så styr på, hvordan de får en ny. Men spændingen er stor. Rundt nærmest, man snakker om det i hele verden. Hvem bliver den næste? Og en af de ting, som har floreret ved de sidste par pavevalg, i hvert fald jeg er sådan bekendt med, det er et profeti, et gammelt profeti af en irsk munk, han hed Malachi eller sådan et eller andet. Og han besøgte i Rom i år 1100 et eller andet, og Gud, sådan, historien siger i hvert fald, at Gud gav ham en form for profeti, hvor han forudsiger de næste 112 paver ved en række sådan kryptiske udsagn. Det må være nogen af jer, der har hørt om. Eller jeg er den eneste. Så. Men og man kunne godt få de her, man har godt kunne få de her udsagn til at passe på de her fleste paver op igennem rækken, bare ikke sådan rigtigt, som jeg forstår det, den sidste. Så der er sådan lidt sket et eller andet. Det ved jeg ikke. Men det, der gør det hele så spændende, det kan man sige, det er jo, at egentlig ham der, som vi lige har sagt farvel til, han passede ikke rigtig ind i beskrivelsen, som mange af de andre havde gjort. Og vi er faktisk nået til nummer 112, som egentlig jo så skulle betyde Jesu genkomst. Så det er jo enormt spændende. Hvis det hele skal passe, så skal den næste pave, de vælger, han skal hedde Peter, han skal være romer, eller romers statsborger. Så den er ligger jo sådan set lige for. Og det er også lidt connected, tror jeg nok, til åbenbaringsbogen kapitel 17, hvor at Roms, hvad hedder det, tilindegørelsen af Rom ligesom bliver er beskrevet. og så kan man sige, hvorfor er det her så spændende, at internettet det syder og koger? Jamen, og så kunne jeg godt få lyst til lige sådan at, i stedet for at gå helt ind i det, så måske tage træde skridt tilbage, og så tænke lidt over, hvad det egentlig, der foregår. Først af alt, så er vi som mennesker naturligt tiltrukket af konspirationsteorier. Og nu ved jeg godt, nu skyder jeg det hele lidt ned, men det gør jeg altså. Vi er som mennesker tiltrukket lidt af konspirationsteorier. For ikke så længe siden, vil de fleste af os kunne huske, der havde vi det, der hedder en pandemi. Vi gik alle sammen rundt og troede, at vi på grund af corona ville falde døde om. Og alle de her ting. Og der var masser af teorier fremme. Og det meste af det ved vi jo nu. Det passede jo ikke. Men vi var tiltrukket af det, fordi vi som er naturligt bare er tiltrukket af sådan nogle konspirationsteorier. Skyder du så det hele ned, kunne man spørge? Det ved jeg egentlig ikke. Det gør jeg simpelthen ikke. Men jeg vil i hvert fald gerne stå på mål for, at man prøver at holde hovedet koldt og forholde sig ligesom nøgternt til tingene i hvert fald. Og jeg vil egentlig også gerne snakke lidt mere om det her, men så må det blive ude ved kaffen. Så, ja. Og det der er med profetier, det gode ved det, det er, tiden vil vise, om det var rigtigt eller ej. Det kommer helt af sig selv. Det gode er, faktisk har været lidt temaet her, hvis vi har Jesus i båden, så behøver vi ikke rigtig frygte stormen. Så det er jo det gode ved det. Så tak for dine indledningsord, Josva. Selv Paulus i hans breve, hvis vi lige skal blive lidt i det her med profetierne, selv Paulus i hans breve, som yngre, troede jo, at Jesus kom igen i hans levetid. Og som han blev lidt ældre, formentlig også mere erfaren eller klogere, hvad vi kunne kalde det, så begyndte han at forholde sig en lille smule mere nøgternt til emnet, at der var faktisk den mulighed, at det ikke kom til at ske i hans levetid. Han tvivler ikke på, at Jesus på et eller andet tidspunkt vil komme igen. Det gør jeg heller ikke. Men måske trækker det ud med Jesu genkomst, begynder han lige pludselig at argumentere for. Den må vi også have i vores baghoved. Vi må så også konstatere, at i vores tid, så er der jo rigtig mange bibelske profetier, som er gået i opfyldelse. 150 kapitler i Bibelen handler om det, der hedder eskatologien, så læren om endetiden. Og en af de helt store, som har ligget der i rigtig lang tid, det er, at i 1948, så blev staten Israel oprettet. Det er de allerstørste tegn på, at der er ved at ske noget. Så det må vi gerne have en tro og en forventning om, at vi lever altså måske i, hvis vi går de sidste 2000 år tilbage, lever i måske det mest spændende tid overhovedet. Hvad skal vi så gøre ved det, alt det her, for ikke at tabe hovedet, men stadigvæk holde fødderne lidt på jorden? Jamen, vi skal følge Bibelens anvisninger. Der er ikke så meget andet at gøre ved det. Der er ikke så meget andet klogt at gøre ved det i hvert fald. Lev både som om, at Jesus han kommer igen i morgen, og samtidig være klar på, men det kunne trække ud. Og jeg kunne godt tænke mig lige bare læse et par kort vers, inden jeg forlader det her emne. 2. Peters brev, kapitel 3, og vers 8 og 9. Hvor der står sådan her. Elskede venner, husk på, at for Gud er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Opfyldelsen af Guds plan er ikke blevet forsinket, sådan som nogle mener. Men han er uhyre tålmodig over for menneskeheden, fordi han ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt, men at alle skal få lejlighed til at tage afstand fra deres synd og tage imod hans frelse. Og det, med de ord, så vil jeg ligesom forlade lidt det her emne, og så lader den ligge der. Men vi drikker kaffe bagefter, så kan vi snakke videre, hvis nogen gerne vil det. Jeg drikker så kun te, men derfor kan vi nok godt snakke. Vi har lige fejret påske, og ligesom at den katolske kirke lige nu er i en form for ledelsesmæssig vakuum, så hvis vi sådan ligesom skal følge kalenderen, vi har lige fejret påske, vi er i tiden mellem påsken Og pinsen, hvor jo Helligånden kom, som vi læser om, så havde levet disciplerne også i en form for ledelsesmæssig vakuum. De havde levet med Jesus i 3,5 år. De havde set de helt utroligste ting ske for deres øjne. Jesus havde fortalt dem om alle mulige ting, der skulle komme til at ske, og de også skulle få lov at se. Jesus han havde bygget en forventning op i dem om noget fantastisk, der skulle komme. Noget fantastisk, de skulle være med i, tage del i, udføre. Han havde sagt til dem, at de skulle gøre de samme gerninger, som de havde set Jesus gøre. Og jeg tænker, når han havde sagt det, når han havde sagt det til dem, efter han havde kaldt Lazarus ud af graven, efter han havde helbredt nogle spedalske, eller hvad han nu havde gjort, så sagt til dem, I kommer til at gøre de samme gerninger, som jeg gør. Så de har haft utrolig svært ved at tro på det. Og nu står de så her i en form for ledelsesmæssig vakuum. Jesus har blevet slået ihjel af romerne, i øvrigt med god hjælp fra deres egen jødiske ledere. Deres humør og forventninger, det havde nået et helt utroligt lavpunkt. De havde mistet håbet. Deres leder var død. Godt nok. Og jeg er, kalendermæssigt, ved faktisk sidste søndag aften, hvor at Jesus var jo stået op påskemorgen tidlig, og nu er vi så, i hvert fald der, hvor jeg går ind i teksten, kan man sige, nået til om aftenen, fordi godt nok var rygterne ligesom begyndt at sprede sig, at det helt utrolige var sket, at Jesus, han var opstået fra de døde, men at nogen skulle være opstået fra de døde, er jo utroligt svært at tro på. Og oven i det, så var disciplerne blevet grebet af angst, frygt for, at det skulle gå dem, ligesom det gik Jesus, at romerne skulle tage dem også. Så de her, hvor vi skal starte med at læse Johannes kapitel 20, der sidder de inde bag dobbelt låsede og lukkede døre af frygt for jøderne. Og vi læser her fra Johannes kapitel 20, vers 19-23. Der står sådan her. Samme aften var disciplene forsamlet inden døre, og de havde låst dørene af frygt for de jødiske ledere. Pludselig stod Jesus midt i blandt dem. Fred vær med jer, sagde han. Så viste han dem sine hænder og sin side, og disciplene blev glade, da de så, at det var Herren. Jesus sagde igen til dem. Fred være med jer. Ligesom faren sendte mig, sender jeg også jer. Derefter åndede han på dem og fortsatte. Modtag Helligånden. Hvis I tilgiver mennesker deres synder, er de tilgivet, men hvis I nægter at tilgive dem, så bliver de ikke tilgivet. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan i dag snakker lidt om, hvad betyder det her, at vi har læst. Hvad kunne det betyde? Det der menneskelige vakuum, som disciplerne havde været i de sidste dage, efter at Jesus var blevet pågrebet, han blev korsfæstet og var død, det forsøger Jesus at tage hånd om med det samme, han møder dem, ved at sige, fred være med jer. Fred være med jer. Og så skal vi snakke lidt om det her fred. Fordi hvad er det for en fred, Bibelen egentlig har lovet? Hvad er det for en fred, Gud han lover os? Bibelen har i hvert fald aldrig lovet fred i verden. Og det er med ret stor sikkerhed heller ikke det, som Jesus han lover her til sine disciple. Det er simpelthen ikke det, han lover dem. Men til gengæld, så proklamerer Jesus, hvad Bibelen havde lovet, og Bibelen lover om fred. Fred i os, selv i en urolig tid. Hvis vi går helt tilbage til juleevangeliet, hvad var det så? At englene på marken, de hørte, eller hvad hedder det, hyrderne på marken, de hørte englene synge, fred i mennesker, der har Guds velbehag. Fred i mennesker, der har fået fred med Gud. Så det er den fred, Jesus han snakker om her, det er den fred, som evangeliet den tilbyder os. Det er ikke fred i verden, det kommer ikke til at ske. Og der er masser af ting, der kan stjæle vores fred. Der er masser af ting, som stjæler vores fred, som kan presse os på forskellige måder. Stress, depression, Det er noget, vi får på grund af, kan man sige, et mentalt overlæs i vores fortid, og det kan også være den nylige fortid. Angst og stress og depression, det tager i den grad vores fred. Angst, det er noget, vi får, hvis vi har for stor en frygt for fremtiden. Og det stjæler også vores fred. Den fred, som Jesus han tilbyder, det er en rigtig god hjælp imod lige netop de her ting. Og der er ingen af os, det kan jeg sige med ret stor sikkerhed, der er ingen af os, der ikke på et eller andet tidspunkt i livet bliver ramt af svære ting. Det er vi nemlig aldrig blevet lovet, at vi slipper udenom. Det er det, livet giver os. Det er det, livet har til os. Det er et livsvilkår, som man kalder det, at vi som kristne ikke bliver hævet fuldstændig op over alting, men at det Gud han lover os at plante i vores hjerter, det er en vej igennem vanskelighederne. Det er en vej ud af vanskelighederne. Så det er den fred, som Jesus han tilbyder os. Det er den fred, som Jesus han har at give os. Og Jesus han fortsætter med at sige, ligesom faderen sendte mig, sådan sender jeg også jer. Kaldet og opfordringen, som Jesus han i de her tre halvt år, han er gået sammen med disciplerne, havde bygget op i dem inden sin korsfæstelse, det siger han her, det er intakt efter opstandelsen. Ligesom faderen sendte mig, sådan sender jeg også jer. For at disciplerne skal forstå, at min død og min korsfæstelse og min opstandelse, den har ikke pillet ved det, vi giver snakket om, inden alt det her det skete. Derefter så åndede han på dem og sagde, modtag Helligånden. Hvad betyder det så? Betyder det så, at disciplerne de ikke havde Helligånden i sig, som den der indre stemme, der drager os imod Gud, som alle mennesker er født med, som alle mennesker er skabt med? Nej, det er ikke det, det betyder. Var det ikke, fordi de ikke havde det? Jo, den havde de. Sådan var de. De er jo skabt fuldstændig ligesom dig og mig. Men hvad er det så, han siger her? Hvad er det så, han prøver at fortælle dem her? Med ret stor sikkerhed, så er det, Jesus han siger her, mere en gentagelse af tidligere løfter om Helligåndens komme til jorden på en ny og stærkere måde end disciplene kendte, og menneskerne kendte. På en eller anden måde, så lukker Jesus igen deres øjne op for, at alt det, jeg har sagt tidligere, det er ikke slettet, det er ikke glemt, det er ikke forsvundet. Når han siger, modtag Helligånden her, så skete der formentlig ikke andet, at han sagde det, og igen bekræftede det, som han hele tiden havde gået og sagt til dem om, at Helligånden skal komme på en ny og en stærkere måde, og I skal være åbne for den her Helligånd. Og så kommer vi til lige det sidste vers af afslutningen, som jeg læste her, hvor der står, hvis I tilgiver mennesker deres synder, er de tilgivet, men hvis I nægter at tilgive dem, så bliver de ikke tilgivet. Det er sådan lidt vanskelig vers, lidt kryptisk vers at gå til, fordi umiddelbart, så kunne det godt lyde som om, at vi bliver her for delegeret ret stor magt. Betyder det, at vi som enkeltpersoner kan tilgive eller nægte at tilgive mennesker deres synder? Ej, det er nok ikke det, der menes her. Det betyder mere, at hvis kirken i Helligåndens kraft proklamerer de gode nyheder om frelse og frihed, som Gud igennem Jesus havde gjort mulig, så vil det være sådan, at dem, der tager imod budskabet, dem som accepterer budskabet, de vil få deres synder tilgivet. Og dem, som hører og ikke tager imod, selvom at de hører, vil så selvsagt ikke få deres synder tilgivet. Det er mere det, der står her. Ikke at vi som enkeltpersoner får magt til at tilgive eller nægte mennesker tilgivelse af deres synd. Den magt har vi ikke fået delegeret. Sådan er det bare ikke. Og derfor er det vigtigt, at vi proklamerer de ting, at vi fortæller om de ting, som vi har oplevet, så vi giver mennesker en chance for at tage et aktivt valg, for at tage aktiv stilling til evangeliet og det, som Bibelen har og tilbyder os. Men lad os slutte, hvor vi begyndte i vers 21. Fred være med jer. Gud han tilbyder os igennem Jesus en uforklarlig indre fred, når vi overgiver os til ham. Eller for at bruge også var spillet tidligere, når vi har ham med i båden, som virkelig var et rigtig godt billede. Når vi har ham med i båden igennem de storme, som livet på en eller anden måde møder, eller vi på en eller anden måde vil møde alle sammen. Det er min erfaring igennem 60 års liv, levet i samme verden som alle andre, at den her fred, den er til at leve med, den er til at bevare os, selvom det stormer, og selvom det nogle gange endda stormer helt vildt i vores tilværelse. Så den fred, som Jesus han kom og lovede disciplerne, og som han også lover os, den er tilgængelig, og den ved Helligåndens kraft bor i os, kan bo i os, vil bo i os, der som vi åbner vores hjerter for Jesus og tager imod det, som han har til os. Amen.